Veda pri víne na Trnavskom rádiu.
Zdravím spoza mikrofónu pekného preskleného štúdia Trnavského rádia. Stále sa volám Andrej Dobrodka, ešte stále som z Ústavu výskumu progresívnych technológií MTV STU. Celý ten názov hovorí demusia, lebo sa mi to už podarilo naposledy. Ideme sa opäť baviť o niečom vedeckom v relácii Veda pri víne v štvrtom vydaní. My sme sa v tých predchádzajúcich vydaniach Vedy pri víne bavili o atómoch, aspoň teda v prvých dvoch, a potom sme tie atómy rozbili na menšie kúsky, alebo ako sa nás hovorí, že na Frankfurce. Tak ma napadlo, že poďme si teraz tie atómy pospájať do niečoho väčšieho a vytvorené z nich molekuly. Tu začíname trošičku sa dotýkať chémie, takže na chémii bolo dobre zavolať si nejakého chemika. Tak som zavolal opäť Michala Skarbu, ktorý tu bol v druhom vydaní, keď sme sa bavili o uhlíku. Mišo, vítaj.
Pozdravujem všetkých priaznivcov podcastu Trnavského rádia. Prajem všetkým teda počas počúvania príjemné vibrácie reproduktorov pre všetky vaše molekuly.
Dobre si to povedal. Takže budeme sa baviť o molekulách. Ty si chemik, predstavil si sa v druhom vydaní, takže už sa nebudeme o tom baviť, ako ste vylievali gebuziny pod okná vo vašej škole. Tak poďme hneď k molekulám. Ty si reláciu o uhlíku začal od začiatku. Ty proste rád začínaš od kde bolo, tam bolo pred 14 miliardami rokmi. Tak začneme tak aj dnes. Ja som sa v druhom vydaní spýtal, kde sa vzal uhlík, tak sa ťa rovno pýtam, kde sa vzali molekuly.
Dobre, no tak začneme teda, ako Andrej naznačil, od začiatku. Na začiatku teda si myslíme, že bol nejaký veľký tresk, ktorý vyrobil nejakú spleť nejakých elementárnych častíc a postupne ako to chladlo, sa z tých častíc vyformovali atómy. Tie atómy vlastne boli len nejaké tri druhy, predpokladám, vodík, litium, vodík, helium, litium.
Tak.
No ale to by samozrejme na nejaké molekuly, respektíve v takom počte, akom ich poznáme dnes, určite nestačilo. Z tých troch atómov by sme vedeli zložiť možno niekoľko desiatok molekúl, tam by sme skončili. Vieme, že dnes poznáme asi tak 12 miliónov zlúčenín. Takže museli prísť nejaké ďalšie prvky, nejaké ťažšie. A keď som rozmýšľal v ľudskom tele, aký je najťažší prvok, tak ma napadol jód. Bez jódu teda vieme, že by sme mali závažné zdravotné ťažkosti, takže potrebujeme jód nutne mať v sebe. A ten má protonové číslo 53. Čiže v tých prvých štádiách po veľkom tresku sme sa zastavili na protonovom čísle 3. A teda to ty vieš lepšie, ako sa potom nejako sformovali ťažšie prvky.
Áno, to je nukleosyntéza. My sme to už v podstate spomínali. Veda pri víne 2, ale častočne veda pri víne 3. Postupne sme sa nejak prepracovali k tým ťažším a ťažším prvkom. Či vo hviezdach nám to začalo nejak horieť v odzovkách, či nejaká nukleosyntéza vznikla ťažšie prvky. No a potrebovali sme supernovy, aby spravili také nejaké záverečné veľké boom a tým sa rozprchli ťažšie prvky do okolia. No nielenže rozprchli, ale oni pri tom veľkom boom aj vznikli. Totiž to do výbuchu supernovy vznikne maximálne tak nejaké železo 56, tuším, izotop. A až potom nejakými ďalšími procesmi vznikajú ťažšie prvky. No a práve potom sa to nejak rozprchlo do okolitého vesmíru. Opäť začali nejaké procesy, ktoré teraz rozoberať nebudeme, ale už mohli vznikať zlúčenia aj z ťažších prvkov. No a to je teda tvoje kung fu a vznikajú molekuly.
Dobre, to železo má protonové číslo 26. Ja som začal s protonmi, aby sme to neplietli aj s nukleónovým číslom. Dobre, takže tamto vlastne vzniklo až po tej najťažšie, až po urán?
Asi hej.
Dobre, takže ako náhle sme mali takúto spleť prvkov, čo je zhruba nejakých 94 prvkov, tak to už je celkom slušná paleta na to, aby sme vlastne boli schopní, teda príroda bola schopná vyrobiť tých dnes známych asi 12 miliónov zlúčenín. Z toho zopakujem z minulého podcastu, že 10 miliónov z tých 12 miliónov sú zlúčeniny uhlíka. Takže tá obrovská variabilita vlastne viedla potom aj ku vývoju života na našej planete.
Dobre, molekula. Čo je to molekula? Ja si myslím, že každý má nejakú takú predstavu, čo je to molekula. Hej? Že ty máš atóm a teraz tie atómy nejakým spôsobom spojíš a máš molekulu. Napríklad, hej, že kyslík, to je, ľudia si pamätajú nejaké O2, čiže to sú nejakým spôsobom spriahnuté dva kyslíky, alebo voda, pozná každý, H2O, čiže dva vodíky, jeden kyslík. Je táto jednoduchá predstava správna? Alebo je molekula niečo komplikovanejšie?
Asi je, ale ja by som ešte trošku asi odbočil k takému jemnému zopakovaniu, čo je to vlastne atóm, lebo bez toho tú molekulu nepostavíme. Atóm Tie názory sa vyvíjali samozrejme. Začalo to niekde už v nejakom 5. 4. storočí pred našim letopočtom, kedy grécky filozofi nejako uvažovali o tom, že hmota sa nedá deliť do nekonečna, ale teda, že asi sa zastavíme niekde pri niečom nedeliteľnom. Takže atomos, ten pojem, to znamená po grécky nedeliteľný. Tá predstava samozrejme sa vyvíjala. Potom v stredoveku sme mali nejaké také tie 4 základné elementy, nejaký oheň, voda, vzduch, zem a také niečo. Ale postupne sme prišli až k tomu, že ten atom je nejaký základný stavebný prvok, ale má ešte nejaké zložky. Pozorhodné je, že zloženie atómu vlastne bolo objasnené menej ako pred 100 rokmi. Takže v roku 1932 až bol vlastne nájdený neutrón, že také niečo vôbec existuje. Takže dovtedy vlastne by som povedal, že ten atóm bol neznáma. Ten elektrón, ktorý je v obale atómu, ten sme objavili pomerne rýchlo, stačí si pošúchať vlasy nejakou izolačnou palicou, hej, a nejaká príťažlivosť, elektróny tam fungujú. Ten proton, on už je schovaný v jadre, takže to už bolo trošku ťažšie, ale je nabitý. A ten neutrón je jednak schovaný v jadre a jednak nemá žiadny náboj, takže trošku nám unikal. Takže 3 základné zložky teda sú elektrón v obale atómu a potom protóny a neutróny v jadre. To je atóm. Čiže my sa stretávame v učebniciach s takým pekným obrázkom, že atóm je nejaká gulička s nejakým pevným ohraničením a že tam je nejaké jadro, ktoré je skoro také veľké ako ten atóm a že tam lietajú po nejakých prísne vymedzených dráhach elektróny. Skoro všetko z toho je zle. Keby ste sa ma spýtali, ako si reálne ja predstavujem atóm, ako súbor nábojov kladných a záporných. Jadro atómu je asi 100 000 krát menšie ako atóm samotný. Znamená, že keby bol atóm vo veľkosti futbalového ihriska, tak samotné jadro by bolo asi tak jablko v strede. Čiže je tam taká disproporcia. No a navyše tie elektróny neobiehajú po nejakých dráhach, ktoré by sa podobali planétam vo všeobecnosti, takže tá predstava je o dosť zložitejšia.
Dobre, ale to hovoríš jedno takú zaujímavú vec. My sa k tomuto ešte vrátime v priebehu dnešnej relácie. Hovoríš, že tá predstava planetárna bola zlá, že atomy neobiehajú okolo kruhových alebo pokruhových dráh okolo jadra, ale predsa existuje Bohrov atomálny model atomu, atomu vodíka, a on funguje pomerne dobre. Ale o tom sa potom budeme ešte baviť presnejšie, ale práve, že aj keď je tá predstava nereálna, tak dala pomerne dobré výsledky, ktoré nie sú až tak nezmyselné. A toto je pre mňa úplne fascinujúca vec. O tom sa môžeme potom porozprávať, keď chceme baviť o spektrách a o detekcii molekúl. Čo mňa tu napadá, doteraz, keď tu bol Martin Vanhart a v podstate aj s tebou, keď sme sa bavili o uhlíku, tak sme hovorili hlavne o tých protónových číslach, o tých protónoch, teda o tom jadre. Hej? Čiže z hľadiska nejakej jadrovej fyziky je podstatné to jadro, však to už vyplýva z toho názvu. Je pravda, že pre tvorenie molekúl je dôležitý práve ten elektronový obal?
Áno, my chemici sa jadrom veľmi nezaoberáme. Musíme teda vnímať, že jadro je deliteľné, pretože počet protónov v jadre presne určuje, o aký prvok ide. Ak odoberem protón, tak mám iný prvok. Ak pridám protón, tiež mám iný prvok. Ale neurobíme veľmi veľkú chybu, ak považujeme jadro za niečo, čo sa nás veľmi netýka, nás chemikov. A celá tá chémia sa vlastne deje v tom elektronovom obale, ako si povedal.
Jasné, dobre. Čo tam je dôležité? Ako si mám predstaviť ten elektronový obal? Dobre, povedali sme tú nesprávnu predstavu, že elektrón je nejaká gulička, ktorá obieha okolo jadra. Ty si povedal, že proste je to, povedzme to, to je nejaký oblak. Hej? Je to nejaký oblak negatívneho náboja, aby som nepovedal oblak elektrón, je to oblak negatívneho náboja, kde sa môžem baviť o nejaké hustote pravdepodobnosti výskytu, blá, blá, blá a tak ďalej. Možno niektorí poslucháči už videli také tie vizualizácie alebo animácie, kde elektrón je zobrazovaný akoby takými nejakými hruškami, takými nejakými balónmi okolo toho jadra. To sú vyjadrenia hustoty pravdepodobnosti výskytu elektrónu, povedzme to tak. Čo z tohoto má jednoduchý človek vnímať, že čo je dôležité pre tvorbu molekúl? Pretože, ak sa nemýlim, nie každý atóm je schopný vytvoriť molekúlu.
Pravda. Tu treba povedať, že tu už pri týchto rozmeroch, to znamená, tu sme pri nejakých 10 na minus 10 metra, prechádzame do oblasti kvantovej fyziky. A v kvantovej fyzike tam je ten problém, že my ako ľudia v princípe len chvíľočku z vesmírneho pohľadu sa venujeme takýmto činnostiam ako výskum. Doteraz sme v princípe robili tri činnosti. Niečo sme hľadali na zjedenie, pred niečím sme utekali, aby nás to nezjedlo a sme sa rozmnožovali. Hej, to bolo všetko. Takže naše myslenie sú veľmi prispôsobené na to, aby sme chápali tie pojmy z kvantovej fyziky. A mohol by som to pripodobniť tomu, ako keby si sa ma pýtal, že čo je to fialová farba, ak by si ju nikdy nevidel. Mohol by som ti povedať niečo modrej a červenej, že to je niečo medzi, ale čo keby si bol slepý. A v takejto nejakej situácii sme my. Takže pripodobniť čokoľvek z tej kvantovej fyziky nejakému reálnemu svetu je veľmi ťažké. Ale teda, ako si povedal, je to elektrón, je nejaká častica, zároveň vlna, o ktorej vieme len s nejakou pravdepodobnosťou povedať, že kde sa nachádza. A teda, ak sa mám vrátiť k tomu, že niektoré prvky veľmi radi tvoria zlúčeniny, niektoré nie. Máme nejaké pravidlá, ktoré zhruba platia, nejaké také jednoduché, ale čím viac sa do toho človek ponára, tak zisťuje, že proste tie jednoduché pravidlá občas nestačia. Občas zanedbáme niektoré veci a občas práve tie, ktoré zanedbáme, prevážia a tým pádom nejaké jednoznačné, jednoduché pravidlá tam proste neplatia.
Dobre, ja budem tvrdohlavý a budem trvať na otázke, čo je dôležité pri forme molekúl. Ja by som pomohol takým spôsobom, že moja veľmi jednoduchá incitná predstava, ja som astrofyzik, čiže pre mňa čokoľvek molekulárne je trošku španielská dedina, ja pracujem v podmienkach, kde sú izolované atómy, aj tie sú skoro kompletne ionizované, takže tu nie som úplne doma, čo týka molekúl, ale veľmi jednoducho si predstavujem, aj keď viem, že to nie je správne, ale povedzme, že okolo toho jadra obiehajú nejaké elektróny. Poviem to v našom jazyku, že elektróny sú na istých energetických hladinách. Čiže energia, hej, hodím loptičku, ona má nejakú kinetickú energiu, chytím ju do hlavy, niečo cítim, áno. Čiže ten elektrón tiež má nejakú takú svoju energiu. Teraz zoberme si helium, hej, čiže protonové číslo 2, znamená, aj bolo neutrálne helium, čiže neionizované, potrebuješ dva elektróny. Obidva elektróny majú úplne rovnakú energiu, prípadne choď ťažším prvkom. Všetky elektróny majú rovnakú energiu? Nemajú.
No helium má dva elektróny na jednej energetickej vrstve, takže mali by mať teoreticky v základnom stave rovnakú energiu. Ano.
Tam ešte spin potom, tento môže trošičku líšiť.
Môže, áno.
Jasné. Čiže nejaké pravidlá obsadzované tých hladín tam sú. Napríklad, ak si povie helium, prvá hladina, tam je maximálny počet tých elektrónov, sa hovorilo, že 2. Potom tá vyššia má tuším 8 a z týchto pravidiel, ktoré ty nemáš rád, nejak vzniká aj odpoveď na tú otázku, či môžem tvoriť molekulu, alebo nemôžem tvoriť molekulu.
Takto by som to asi pripodobnil, že keby si chcel, aby sa dva ľudia chytili za ruky, za obi dve, tak asi by nestačil, keby si ich strieľal nejako oproti sebe. Že proste je to nejaká podmienka, ale aby sa chytili, musia byť povedzme aj hodne na seba otočení, musia spĺňať ďalšie podmienky. Čiže teda tá otázka, že kedy a či vznikne chemická väzba, tam vstupuje dosť veľa faktorov. U toho hélia napríklad, tam značne preváži to, že hélium je spokojné. Ono má proste jednu tú energetickú vrstvu úplne uzavretú a platí také pravidlo, ktoré nevždy platí, ako som vravel, že teda ak má prvok uzavretú energetickú hladinu, tak je viac menej spokojný. A ak má jeden elektrón navyše, tak sa ho snaží zbaviť. Ak mu jeden chýba, tak sa ho snaží ukradnúť.
Z toho by som nadviazal na periodickú tabuľku prvkov. Ten posledný stĺpec niečo hovorí o tomto obsadení posledných elektronových hladín.
Áno, to sú tie prvky, ktoré sú spokojné. Voláme ich inertné plyny. Začínajú sa teda héliom, končia radónom. Ale aj tam sú nejaké trendy. U hélia nepoznám nejaké seriózne zlúčeniny, kdežto radón už tých zlúčenín v posledných 10 ročiach má nejaké desiatky. Takže tá reaktivita smerom dole sa zvyšuje napriek tomu, že ich voláme nejaké inertné prvky.
Mne sa páči na to prirovnanie, keď si hovoril, že molekula dvoch atomov, to je ako keby sa dva ľudia chceli chytiť za ruku. Táto predstava platí veľmi dobre, lebo keď si predstavíš, dva ľudia sa chytia za ruku, keď idú nejakou rýchlosťou okolo seba, keď idú príliš veľkou rýchlosťou, nechytia sa. A to je práve ekvivalent teploty. že ty keď máš nejaké prostredie príliš horúce alebo nejaký plyn príliš vysokou teplotou, čo sú moje astrofyzikálne podmienky, tak práve tie dva atómy, keď majú príliš vysokú kinetickú energiu, tak sa nechytia. Ty potrebuješ ochladzovať a v podstate takýmto spôsobom aj vznikli atómy, potom molekuly, že vesmír na počiatku veľmi horúci, bol myšmaš v rôznych častíc, ak to chladlo, tak to molečky rekombinovalo. Stále sa dvojice a možno trojice chytali za ruky, potom nejaké nukleóny vznikli, potom vznikli jadra, až potom mohli vzniknúť molekuly. Čiže to je docela pekná analógia, dá sa takýmto nejakým spôsobom predstaviť, čiže tie molekuly môžu vznikať pod istú teplotu.
Áno, ty si ako astrofyzik zhruba doma v oblasti 1000 Kelvinov. My chemici máme radi nejaké také stovky, respektíve normálna izbová teplota.
Áno, myslím, že aj vo hviezdnych spektrách sa objavujú stopy po molekulách až o nejakých, okolo nejakých 600 stupňov Kelvina a nižšie.
No máme 4 skupenstva a z toho plynného nám v princípe hmota úplne plynule prechádza do plazmy. A v tej plazme tam už v princípe taká tá klasická chémia končí, lebo tá energia, ako si hovoril s tým podaním rúk, je už tak vysoká, že proste tí ľudia sa proste rýchlejšie minú, respektíve rýchlejšie tie ruky uskočia, ako sa spoja. Takže.
Dobre, tak vznikajú molekuly.
Veda pri víne na Trnavskom rádiu.
Poza mikrofónu Andrej Dobrodka s Ústaviskom progresívnych technológií MTF STU. Počujete ma pri štvrtom vydaní relácie Veda pri víne. Bavíme sa s Michalom Skarbom o molekulách. Mišo, predchádzajúci vstup sme uzavreli s tým, že a tak vznikli molekuly. Dúfam, že si to dobre pamätám. No dobre, vznikli. A nerozpadli sa?
No, to je ďalšia vec. Chemické reakcie bývajú väčšinou vratné, takže keď sa niečo môže dať dohromady, tak sa to môže rozpadnúť. Už sme o tom vlastne hovorili, keby tá energia bola príliš vysoká, tak sa nám to zase rozletí. Čiže je nejaká hranica medzi tým, že proste mám vedľa seba dva atómy, dvoch náhodných okoloidúcich a mám dva atómy, ktoré proste vytvorili nejakú chemickú väzbu. Mám rád nejaké také príklady, aby sme si to vedeli aspoň trošku predstaviť, to čo sa predstaviť nedá. Máme dve bowlingové gule ťažké a dáme ich na mäkkú podložku. Keď s tou podložkou budeme triasť, tak v istom pomerne krátkom čase sa vlastne tie gule spoja, lebo vlastne majú také lieviky obidve a dá sa povedať, že tým atómom, ktoré sa takýmto spôsobom zlúčili, je lepšie spolu, ako keby boli ďalej od seba. Takže vyžiera nejakú energiu a vlastne sú stabilné. Čiže aby sme ich vedeli naspäť rozbiť, tak toľko energie, koľko sa vyžiarilo, by museli dostať naspäť. Povedzme, teflón je veľmi stabilná organická zlúčenina, neobyčajne, lebo skoro všetky sa rozkladajú pri nízkych teplotách. Je to preto, lebo je to zlúčenina fluoru a uhlíka a fluor je veľmi agresívny. Uvoľní sa veľmi veľa energie, keď teflón vzniká. To znamená, že vzhľadom na zákon zachovania energie musíme veľmi veľa energie dodať, aby sa to zase rozpadlo naspäť na prvky. Hej?
Jasné. Začal sa nejakým teflónom, hej? To si tak strel od boku, ja neviem, jak teflón vyzerá, aj neviem, že tam panvice, je fluor.
Povrch panvice.
To zvládam, ale myslím tú samotnú molekulu. Hej? Začneme od niečoho, vyber si nejaký príklad niečoho fakt, že jednoduchého, veľmi jednoduchého.
Dobre, najjednoduchší príklad molekuly sa uvádza molekula H2+. Takže zlúčia sa dva atómy toho najjednoduchšieho prvku. Najjednoduchší prvok je vodík, to je jeden proton a jeden elektrón. Keď sa to zlúči a odoberieme z toho jeden elektrón, tak to ešte stále stačí na to, aby to tvorilo molekulu. Takže máme jeden protón, na jednej priamke jeden protón, potom jeden elektrón a potom druhý protón. To je najjednoduchšia chemická väzba, na ktorú vlastne stačí jeden elektrón, ale typicky tých elektrónov je tam viac.
Možno taká laická otázka, a keby tam bol žiadny elektrón, je to molekula?
Predpokladám, že nie, pretože tie jadrové sily medzi dvomi protónmi sú tak silno odpudivé, že pri tých teplotách, o ktorých uvažujú chemici, by sa to proste išlo od seba. Tam sú zrejme len odpudivé sily.
No, ja si myslím, že vôbec tam aj teplota nehrá nejakou. A síce počka, tam môže hrať teplota úlohu, že keby si mal veľmi, veľmi, veľmi vysokú teplotu, ako je v Slnku, tak ti zinteraguje proton s protonom, vzniká PV proces, to samozrejme je molekula, ale vzniká tam úplne niečo iné. Inverzný beta rozpad, blá, blá, blá a tak ďalej. To je začiatok nukleosyntézy v Slnku, takže určite to molekula nie je. Ten elektrón má práve takú tú úlohu, jak si povedal, že sú dva protóny, medzi nimi je kulombovská odpudivá sila a ten elektrón vnútri To je taký akoby, nie že izolant, ale pravý taký kompenzátor toho, že on priťahuje jeden aj druhý proton, oni sa navzájom odpudzujú, ale existuje nejaká stabilná konfigurácia, kedy drží pohromade.
Áno, čiže inak by sme to mohli povedať, že molekula drží pohromade, keď tie síly, ktoré by zapričinili rozpad, sú vyrovnané so silami, ktoré ju držia pohromade.
Tak a možno práve preto ten elektronový obal je rozhodujúci pri tvorení molekúl. Pretože keď sme mali iba atómy, oni sú iba kladené nabité, tak sa iba odpudzujú. Takže potrebujeme to odpudzovanie kompenzovať, a to práve tým elektronovým obalom.
Áno, v prírode je obyčajne rovnováha nejakých síl.
Dobre, možno taká otázka, keď už som spomenul ten PV proces, že spoja sa, zinteragujú dva protóny. Keby naozaj mal protón prekonať tú potenciálnu bariéru, dostať sa k druhému protónu čiste iba kinetickou energiou, tak slnko nesvieti. Tam je nejaký tunelový jav, že stačí sa dostať iba po istú hranicu tej energetickej bariéry a tá interakcia prebehne. Je niečo podobné aj pri molekulách?
A niečo podobné myslím, že je. Volá sa to aktivačná energia. To znamená, je to istá bariéra, ktorú keď prekonáme, tak tá reakcia pôjde. Čiže je to také, ako keby, nejaký príklad vymyslím, uhlie je nabité energiou, ale potrebuje tú zápalku, aby teda sa rozhorelo. Ono má oveľa viac energie ako tá zápalka, ale potrebuje nejakú aktiváciu, potrebuje trošku posotiť. Tie reakcie, ktoré majú nízku aktivačnú energiu, tie idú veľmi ľahko, to môžu byť nejaké traskaviny, niečo, čo proste na to škaredo pozrieme, im to vybuchne. A potom sú reakcie, ktoré naozaj musím pod tým rozkúriť, aby sa to zobudilo. Potom už z toho dostanem násobne viac energie, ale je to taký kopček, taká energetická bariéra.
Jasné. Tu si spomenul takú vec, čo ma zaujala. My vieme, že v Slnku v odzovkách horí vodík, čiže prebieha tam termonukleárna syntéza. PV procesom, ako dominantným procesom, sa tvorí energia, čiže protóny interagujú, vzniká helium. Ale kedysi, keď sa ešte o tomto nevedelo, tak ľudia skúšali rôzne iné teórie, že prečo svieti slnko. Jedna z týchto teórií bola gravitačná kontrakcia, pretože každý si už nejakým spôsobom fúkal s pumpou bicykel a to črievko, aké po fúkaní? No horúce. Ne? Tomu sa hovorí nejaká adiabatická kontrakcia, čiže stlačajúci plyn sa zohrieva. A tiež, keď vzniká slnko, tak na začiatku, alebo vzniklo slnko, tak nejaký prvotný oblak plynu prachu sa zmrštil, stlačil, stúpla hustota, stúpla teplota. A až potom stúpla natoľko, že sa chytili tie termojadové reakcie a ľudia si mysleli kedysi, alebo teda rozmýšľali, či iba toto gravitačné zohriatie nestačí na to slnečné svietenie. No nestačí, pretože by slnko svietilo iba chvíľu. A uvažovalo sa aj o chemickej energii. Ako môžem vnímať tú chemickú energiu? Čo to je? Čiže je to nejaká energia, ktorá je uložená v tej chemickej substancii, v tých molekulách, ktorá sa práve uvoľní takýmto nejakým spôsobom. Napríklad horenie, drevo. Hej? Čo je tam tá chemická energia?
Energia je uložená v chemických väzbách. My napríklad získavame energiu tak, že celé leto praží slnko na nejakú pšenicu a tá pšenica berie úplne jednoduché látky ako vodu a oxid uhličitý a energiu. A tú energiu ukladá vo forme chemických väzieb do cukrov. To som teraz veľmi extrémne zjednodušil náš metabolizmus, ale v princípe sa to tak dá povedať. Hej? Takže CO2 a H2O, čiže oxid uhličitý a voda, plus tá energia schovaná do väzieb, nám vytvorí cukor. Naopak, keď ten cukor rozložíme my metabolizmom na CO2 a H2O, tak uvoľníme odtiaľ tú energiu, ktorú tam teda tie rastliny uskladnili.
A či veľmi jednoducho, ty máš nejakú organickú molekulu, je tam ten chlorofil, fotosyntéza, teraz ten list dostane nejaký kopanec UV fotónu a môžem povedať, že on uskladní tú energiu UV fotónu, aby v podobe nejaké molekuly cukru?
Áno.
Čo tam spraví ten UV fotón?
No, uskladní energiu vo forme chemických väzieb. Čiže 6 molekúl CO2 a 6 molekúl H2O má menej energie ako rovnaký počet atómov usporiadaných do formy cukru.
A ten potom metabolizmom uvoľňuje, no uvoľňuje energiu, tam je potom ešte metabolizmom sa nejaký tvorí nejaký adenozín trifosfát, volačo a na to už si zavoláme niekoho iného na budúce.
To sú veľmi dlhé dráhy, to som ja teraz naozaj extrémne zjednodušil.
Áno. Ale cukor je fajn v konečnom dôsledku, pretože sú kvasné procesy a sme v relácii Veda pri víne.
Veda pri víne na Trnavskom rádiu.
Veda pri víne, štvrté vydanie, Andrej Dobrodka s Michalom Skarbom, rozprávame sa o molekulách. Mišo, poďme si trošičku rozobrať pojem chemická väzba. Zatiaľ sme to spomenali tak veľmi všeobecne. Ja hovorím, toto nie je moje kung fu, toto je tvoje, tvoja parketa. Ja viem, že existuje nejaké kovalentné väzby, ionové väzby, bla 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 bla, a teda?
Dobre, tak poďme sa pobaviť o tých takých troch asi najčastejších typoch väzieb. Nie je to také jednoduché, lebo ono v princípe každá tá väzba má charakter každej z tých druhov, ale môžeme si uvieť nejaké také typické príklady. Takže prvú si tuším povedal ionovú väzbu. Tam to vyzerá tak, že predstav si šachovnicu a na biele políčko dáš povedzme nejaký kladný ion a na čierne políčko dáš záporný ion. Príklad chlorid sodný, kuchynská soľ. Takže na jedno políčko dáš Na+, na druhé políčko dáš Cl-. To sú jóny. Jóny sú vlastne len atómy, ktorým buď chýba nejaký elektrón, alebo majú nejaké elektróny navyše. Predstav si tú šachovnicu teraz v trojrozmernom priestore a máš vlastne pravidelné striedanie kladného a záporného náboja 3D. Takýmto spôsobom vlastne ten kryštál drží pohromade. Proste elektrostaticky, viac menej. Má to dôsledky na to, aké má vlastne tá kamenná soľ makroskopické vlastnosti. Keď potom treskem kladivom, tak s dosť vysokou pravdepodobnosťou spôsobím to, že sa nad sebou alebo vedľa seba ocitnú rovnaké atómy. Tá šachovnica sa mi posunie tak, že nebudú sa striedať, ale budú práve v jednej rovine.
To aj nevidel.
Budú sa odpudzovať a tým pádom sa mi to krehko praskne.
Lebo iba solím, nebúcham potom. To betím.
Tak robia to
dokonca
za nás.
Dokonca aj nesolím.
Okay. Robia to za nás iní, tí, ktorí tu sol melú. Hej? Takže, ale tak a aspoň tušíme, že keby sme mali nejaký väčší kryštál soli a padne nám na zem, tak zrejme nebude kujná napríklad. Hej? Nemôžem z nej niečo vytepať, nejakú sochu. Asi sa mi rozbíja podobne ako sklo. To je ionová väzba. Ďalší typ väzby je kovalentná väzba. Tu si tiež spomínal. Typický príklad metán. Metán je to, čo vyjde z vášho plynového šporáka, ak si ho pustíte. Takže tam je jeden atóm uhlíka a na ten sú naviazané 4 atómy vodíka. V tejto väzbe je to inak. V tejto väzbe si predstavme medzi každým uhlíkom a vodíkom na ich spojnici 2 elektróny, ktorými sa vlastne viažu. Ja viem presne povedať napríklad aj, aké sú uhly medzi tými väzbami. Takže uhlík má jeden elektrón, ktorý dá do väzby, vodík má jeden a poznajú si ich a strážia si ich. Je to väzba, ktorá má jeden definovaný smer. To je kovalentná väzba. No a takéto zlúčeniny sa napríklad vyznačujú tým, že sú to izolanty elektrické aj tepelné.
Ja som sa ešte stretol s takým, že vodíková väzba. To je to isté, alebo je to nejaký
špecifický? Vodíková väzba, to je už štvrtý typ, ale môžeme si povedať.
No lebo ten CH4 ako metán, však tam je uhlík a 4 vodíky.
Áno, ale vodíková väzba tam je síce nutnou podmienkou, aby tam bol vodík, ale nie postačujúcou. Ide o to, že vodík je tým špecifický, že má iba jeden elektrón a ten jeden elektrón vlastne nejako nestačí odtieniť ten kladný náboj. A keď si predstavíš teda, že tá väzba má nejaký smer, to znamená, že ten jeden elektrón toho vodíka je na nejakom jednom smere, tak ten opačný smer je vlastne odkrytý a ostatné molekuly cítia dosť silný kladný náboj z toho jadra, lebo nie je tienené. Takže vodíková väzba je napríklad vo vode typická, kde teda to odkryté jadro vodíka, kladne nabité, je priťahované kyslíkom, ktorý je záporne nabitý. A tým pádom tie molekuly vody sa vlastne viažu medzi sebou a to spôsobuje to, že voda má oveľa vyššiu teplotu tavenia, než by mala mať. Takže voda je taký polymer, dá sa povedať.
Jasné, ináč to si spomínam aj z astrofyziky, že neutrálny vodík dokáže dokonca odkryť ešte aj elektrón, že vzniká H-ion.
Áno, to je práve
no, že on ten druhý elektrón je akoby z druhej strany, ako je ten jeho vlastný.
Tie ťažké atómy to veľmi nerobia, pretože predstav si, že máš tam už nejakých 60-70 elektrónov, ktoré sa na väzbách nezúčastňujú, proste len tam sú a oni vlastne odtieňujú dosť efektívne to jadro. Takže to jadro potom nemá až takú snahu si nejaké ďalšie elektróny brať.
Áno, sa dá veľmi jednoducho pre študentov MTF, že Coulombová sila je úmerná 1/r². A predsa, keď sa tam do jednej línie elektrón proton a jeden z druhej strany, tak sa dajú presne porovnať tieto síly, že ktorá odpudzuje, ktorá priťahuje.
Áno.
A keď tam je proste ten mrak, tak jasné, že taký ten exces náboja je veľmi, veľmi, veľmi slabý.
Dobre, takže chceli sme tri, mali by sme dať asi aj tú kovovú aspoň veľmi stručne. A predstav si teraz pravidelne usporiadané jadra atomov v priestore. No a medzi nimi sa pohybujú dosť voľne elektróny z vonkajších vrstiev toho atómu. To znamená, že...
Tie, ktoré sa hovoria valenčná vrstva.
Valenčné elektróny. To znamená, že samotné tie jadra sa samozrejme odpudzujú, ako keby to boli rodičia, ktorí sa neznášajú, ale tí rodičia si zdieľajú všetky svoje deti, takže tými deťmi vlastne tvoria takú komunitu, ktorá je dosť pevná. A keď pod kove trestnem kladivom, tak... kov je kujný väčšinou. Keď sa tá mriežka posunie, tak vlastne je tam len plyn elektronový, takže v pohode to drží pohromade. Kovy majú vysokú tepelnú vodivosť, elektrickú vodivosť obyčajne. Takže toto napríklad vyplýva, majú dobrý lesk. Všetky tieto vlastnosti vyplývajú z toho, že tie elektróny sú vlastne zdieľané a nevieme povedať, že ktorý elektrón pôvodne patril ktorému tomu jadru, na rozdiel od tej kovalentnej.
Jasne, tu by si mohol trošku objasniť veľmi pekný pojem, že elektronový plyn, fermionový plyn. Prečo plyn? Hovoríš mi o kove, hej, predstavme si klinec a tam je nejaký elektronový plyn.
Plyn z toho hľadiska, že v plyne ako v skupenstve majú tie častice dosť veľkú voľnosť. Takže na rozdiel tej kovalentnej väzby, kde teda vieme povedať, že ty si dal do väzby tento elektrón, ten ti patril pôvodne, teraz je vo väzbe, tak... ten plyn má voľnosť a vlastne tá voľnosť spôsobuje to, že je možný ľahký prenos náboja. Čiže v makroskopickom pohľade tá látka, ktorá má kovovú väzbu, je vodivá elektricky.
Ja by som to povedal po našom, po trnavsky. Ak máš v podstate plyn ako vzduch, máš tam kyslík, CO2 a tak, tí častice lítajú kadze utekal, tak v podstate rovnaké máš aj v tom železe alebo v tom kove, že tie elektróny tiež lietajú širinu marinu. Tak to hovorila moja babka.
Širinu marinu, aj moja babka tak hovorila. Tým pádom, vlastne, ak sa zapojí ten kov na nejaký potenciál, tak je tam nejaký usmernený pohyb. Už to nie je akože celkom plyn, v ktorom je nejaký chaos.
Až preto sa aj dobré vodiče.
A sú dobré vodiče tým pádom.
Jasné.
Inak ešte jednu zaujímavosť, že kovovosť dnes už je veľmi relatívny pojem, pretože deliť už prvky na kovové a nekovové stráca zmysel, musíme vždy definovať podmienky. Sú také podmienky, za ktorých v princípe každý jeden prvok je kovový.
Áno, áno, ja som sa dostal už k takým nejakým, ja neviem, či to boli hypotézy alebo iba Šenkové debaty, že vodík v nejakých podmienkach tiež dokáže byť kovový. Ty prakticky potrebuješ ho poriadne zatlačiť, aby prišlo k niečomu, čo my v astrofyzike hovoríme, že degenerácia, elektronová degenerácia, stále sa snažím dopátrať toho, že čo to presne tento pojem, ja viem, čo to znamená asi, ale neviem, prečo sa používa pojem degenerácia, že tie elektróny vyslovene stratia tú svoju identitu, stratia toho svojho rodiča a začnú lietať širinu marinu. Čiže je to vyslovene také, že ja zvyšovaním tlaku sa blížim ku kovovosti?
O tomto by nám lepšie asi vedela porozprávať naša kolegyňa Mariana Derži.
Jasné, zavoláme.
Teším sa.
Dobre, to boli väzby.
Veda pri víne na Trnavskom rádiu.
Poďme sa ďalej rozprávať s Michalom Skarbom v relácii Veda pri víne 4. Dnešnou témou sú molekuly. V predchádzajúcom vstupe sme sa rozprávali o chemických väzbách a tak ďalej, tak ďalej. To, že my tu na Zemi máme nejaké molekuly, nejak zistiť vieme. Hej, ja som dokonca videl krásny experiment, keď sa nejaká organická molekula, myslím, že postavená na tých aromatických šesťuholníkoch, ako sa im hovorí, benzénových jadrách. To nebolo grafém, to bolo benzénové jadro a na ňom nejaké ďalšie prvky, možno zo pár benzénov dohromady, tak oni to tak ľudia to mapovali vyslovene, že atomic form microscopy. Že atomárnou mikroskopiou, možno by si k tomuto mohol trošku povedať, čo je to AFM, pretože my na ústave AFM máme a myslím, že ty s ním aj niečo robíš. Čiže ako môžem ja naskenovať, alebo áno, naskenovať tvar molekuly s takýmto niečím?
Áno, je to pravda. Je viacero spôsobov, ako môžeme molekuly nejakým spôsobom zistiť, z čoho sú. A jeden zo spôsobov, ako si spomenul, je takzvaná, po slovensky je to mikroskopia atomových síl. A znamená to to, že ja veľmi, veľmi zastrúham nejakú špičku, ktorou potom chodím po povrchu. A na vrch tej špičky mierim laserom a ako sa mi ten laser vlastne odkláňa, tak podľa trajektórie toho odkloneného lasera môžem zrekonštruovať ten povrch a mnoho ďalších vlastností tej molekuly. Je to na základe toho, že vlastne na hrote tej špičky môže byť v ideálnom prípade iba jeden atóm a ten nejako interaguje s tými atomami tej molekuly a potom nejako nepriamo viem zrekonštruovať, že z čoho tá molekula sa vlastne skladala.
Áno, ja to viem predstaviť asi tak, jak to je na našom Instagrame, že máš nejaký hrot s atómom a on sa blíži k atomu tej molekuly, tak niečo akože cíti. Až keď sa dostane úplne na noho, tak to cíti najviac. A keď sa vzdialuje, tak to cíti menej, menej, menej. A keď sa blíži k ďalšiemu, ktorý je vedľa, tak to zase cíti viac a viac a tak ďalej. Čiže vyslovene on behá s takýmto nejakým špicom na to molekulou a keď je pri tom atome blízko, tak niečo cíti veľmi a keď je niekde mimo nej, tak cíti málo. Je to pravda? Je to takto nejak?
Zhruba by sa to dalo tak predstaviť.
Jasné. No a videl som fakt, že krásne, 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 akože takéto, nazvime to fotky nejakých organických molekúl. Keď už sa bavíme o tomto, videl som takisto v nejakých publikáciách, že my už sme schopní dokonca aj sledovať chemické reakcie nejakými atosekundovými alebo femtosekundovými lasermi. Že ideš spojiť, ja neviem, Na plus Cl minus, asi som povedal nejakú hlúposť, ale výsledne ako sa k sebe približujú a ty to ožaruješ takýmito pulzami veľmi, veľmi krátkych laserov, tak si schopný sledovať túto kinetiku. Čiže vyslovene, že nie len sme schopní v úvodzovkách odfotiť molekulu, ale sme schopní sledovať aj tú chemickú reakciu.
Áno, o tom to neviem skoro nič, ale teda, ako si naznačil, je to femtosekundová chémia, to znamená, že to je 10 na minus 15 sekundy. Aby som teda opäť narušil tie naivné predstavy o chemických väzbách, možno ste videli nejaké videá, kde proste prišiel atom, druhý zreagoval, trvalo to pár sekúnd. Reálne tie reakcie, hlavne anorganické, tie organické sú dlhšie, ale anorganické jednoduchých iónov trvajú zhruba teda v tej časovej oblasti, ktorú si spomínal, čiže 10 na minus 15 sekundy, to znamená, že z miliontiny miliontina a z toho ešte tisícina.
Bola doba atosekundových laserov, že keď sme boli schopní spraviť dlhšie tie vlny alebo tie šoky, alebo ak to mám povedať, alebo tie pulzy, tak, a muselo sa počkať na vygenerovanie alebo na vytvorenie tých femtosekundových laserov. Ja som dokonca aj čítal o tom, ako ich vytvárajú. Nezopakujem to. Čiže týmto smerom nepôjdeme. Už to samé o sebe je šialená, ale strašne krásna fyzika, že ako vôbec vytvoriť femtosekundový laser, on sa vyrába nejak z tých atosekundových. A potom, čiže tu máš obrovské kusisko fyziky a potom to ideš aplikovať na nejaké ďalšie kusisko chémie. Páči sa mi tam tá prepojenia tých know-how, alebo tých, jeden má také kung fu, druhý má také kung fu a dokopy to celý Shaolin. Dobre, ale to sme tu na Zemi, že vieme nejakým spôsobom niečo v úvodzovkách odfotiť, vieme niečo v úvodzovkách nakamerovať, ale my sme sa už aj rozprávali, ja stále mám to svoje astrofyzikálne, astronomické, že sú aj nejaké molekuly vo vesmíre. Ako som povedal, že je taká nejaká hranica existencie molekúl a to je cca 6 stupňov Kelvina, či Kelvina stupňa Celziho, je v tomto prípade jedno. Naše Slnko sa hovorí, že jeho povrch v vodzovkách má teplotu cca 6 stupňov Kelvina, nejaký 5700, tak nejak. To je tzv. Fotosféra, čiže to je už niekde na hranici. Takže naozaj na Slnku by už mali byť viditeľné stopy nejakých molekúl. Ľudia asi vedia, že Slnko má niečo ako slnečné škvrny. Sú to také nejaké tmavé škvrny. Oni iba vyzerajú byť tmavé, pretože my to nejak filtrujeme. Oni sú iba tmavšie. Slnečná škvrna má menšiu teplotu ako okolie, čiže menej ako tých cca 5700, čiže tam už molekuly majú lepšie podmienky a naozaj sa v týchto slnečných škvrnách pozorujú stopy po nejakých molekulách. Ja som tu zastavil opatrne, že som podal slovo stopy. Ako vyzerá taká molekulárna stopa?
Začal by som na chvíľočku ešte u atómov. Spomínali sme to helium. Helium dostalo svoje meno podľa názvu Slnka Helios. pretože paradoxne helium nebolo prvýkrát nejako pozorované na Zemi, ale zo spektra Slnka. Čo to znamená spektrum? Ako to bolo vlastne objavené? Analyzovalo sa svetlo, ktoré prichádza zo Slnka. Niekedy sama príroda nám spraví vlastne taký úkaz, že nám vlastne rozloží to biele svetlo pomocou dúhy na jednotlivé zložky. Čiže možno ste sa učili vo fyzike, že to, čo naše oči nám hovoria, že to je biele svetlo, tak to je v skutočnosti zmes celej palety farieb. No a keď sa to trošku tak poctivejšie analyzovalo, tak sa zistilo, že isté čiarky farieb tam proste chýbajú. A teraz špekulovalo sa, že prečo tam chýbajú. Isté ostré čiary, a nech to meral ktokoľvek, akýmkoľvek prístrojom, tak tá dúha nebola kompletná. Tu, čo vidím na oblohe, tá je rozmazaná, ono tam to nevidíme, ale keď to naozaj spravíme precízne, tak isté veľmi tenké čiarky tam vždy chýbali. A zistili sme, že vlastne to sú stopy po prvkoch, takže tak bolo nejako objavené helium, ale rovnako aj po molekulách. Tie prvky majú tie čiarky jednoduchšie trošku, molekuly zložitejšie, ale na základe toho vlastne tá molekula hovorí, že tu som.
Tuto ja by som predsa len vysvetlil poslucháčom, že o akých čiarkach sa to bavíme. Totižto ty, keď hovoríš o tmavých čiarach, hovoríš o tzv. Absorpčných čiarach.
Áno.
Je slnečný myšmaš, hej? Slnko svieti. Ľudia asi vedia, že sa bavíme o nejakých fotónoch. Tie fotóny majú svoju energiu, takisto ako elektróny majú svoju energiu. No a práve, že fotóny, ktoré majú nízku energiu, tak sú červené. Fotóny, ktoré majú vysokú energiu, tak sú modré. Tie ešte z nižšou ako červené sú infračervené a tie ešte z vyššou ako modré sú už ultrafialové. Tie nevidíme. Naše oko je citlivé od tej červenej do tej modrej. Teraz, niektoré fotóny prechádzajú nejakým médium, nejakým plynom a keď tam náhodou v ceste je nejaké helium, tak to helium si tak nejak vyberá špecifické fotóny. Ono ich vyslovene zožerie, ich absorbuje. Lenže on si nevyberie hociaký fotón. On má rád nejaké konkrétne fotóny. Hej, že presne ten tieto si vyberá, takže keď ja presvedcujem bielým svetlom nejaký plyn a z druhej strany sa na ňo pozerám, ináč fasa to gestikulujem, ako keby to bolo vidieť, že keď je nejaký pozorovateľ z druhej strany, tak on vidí, že ten prvok si vybral niektoré špecifické a tie mi v tom energetickom spektre chýbajú a to vytvorí tú čiernu, tmavú čiaru. Čo je tá čiara? Alebo že prečo si to hélium alebo ten vodík vyberá práve tento fotón s takouto energiou?
Súvisí to vlastne s vnútornou štruktúrou toho elektronového obalu. Tento vlastne objav, za to dostal vlastne profesor Einstein Nobelovú cenu za fyziku. On vlastne nedostal cenu za relativitu, ale za to, že v princípe prispel k tomu, že sme zistili, že ten svet okolo nás nie je spojitý. Voláme to dnes tak odborne, že je kvantovaný. To znamená, že tak ako sa tí už starovekí Gréci domnievali, že nemožno deliť hmotu do nekonečna, tak v princípe sme zistili, že ani priestor, ani čas nemôžeme deliť do nekonečna. Existujú nejaké kvanta. A v princípe u veľmi hmotných objektov sa to veľmi neprejavuje, ale elektrón je veľmi ľahký a tam už vidíme, že elektrón je schopný prijať len nejakú energiu. Túto a nie inú.
Áno, tu sa dostávame k tomu, čo sme spomínali, ten Bohrov planetárny model atómu. Ty si na začiatku povedal, že to sú nesprávne predstavy. Ale ja som potom spomenul, že napriek tomu sú nesprávne, oni dávajú veľmi, veľmi dobré výsledky. Jeden zo základných takých nejakých kurzov fyziky alebo jedna z základných vecí, ktoré sa na týchto elementárnych kurzoch fyziky vyučuje, práve tento atomárny model vodíka. Totižto sme hovorili, že elektróny sú okolo atomov na nejakých energetických hladinách. Čo sa stane, keď teraz ten elektrón preskočí z tej nižšej na vyššiu? Hej, že on musí dostať nejaký energetický kopanec, aby sa dostal vyššie. A to je práve zožratie toho fotónu, čiže toho kvanta energie, aby sa dostal o trošku vyššie. No a keď sa mu tam nechce byť, tak sa tzv. Deexcituje, skočí naspäť, ale zákon zachovania energie, tá energia uletí v prípade fotónu a vzniká tzv. Emisná čiara. Čo sa mi veľmi, veľmi, veľmi páči na tom Bohrovom modelu atomu, že on predpovedá tieto hodnoty energií jednotlivých energetických hladín. Lenže ako to robí? Keď sa počíta prvá kozmická rýchlosť, tak študenti MTF majú veľmi radi fyziku a priznávajú to, tak sa učili, že sa dáva do rovnosti Newtonov gravitačný zákon, čiže Newtonova gravitačná sila a odstredivá sila. Tam sa tie hmotnosti vykrátia, vznikne to také, taký ten lepšejší význam, že gravitačné zrýchlenie, to dostredivé zrýchlenie, a toto je podmienka pre tzv. Kurhovú dráhu. Rovnakým spôsobom začína aj v atomárnom modeli, že Coulombova sila rovná sa odstredivej sile, ale toto je úplne dokonale opísaná kruhová dráha nejakého telesa s hmotnosťou M. Čiže naozaj vychádza sa z predpokladu, že elektrón je akási hmotná gulička, ktorá lieta okolo jadra atómu. Čo si povedal sám, že je to úplne nesprávna predstava, ale keď sa takto začne a urobí sa nejaké odvodenie, potom nejaká stojatá vlna a tak ďalej, tak sa naozaj príde k základným energetickým hladinám, ktoré závisia od toho základného kvantového čísla, a naozaj dostaneš tie hodnoty. Čiže veľmi nielenže jednoduchou, insitnou až primitívnou predstavou a dokonca nesprávnou predstavou ty sa dostaneš k veľmi dobrému odhadu energetických hladín v atóme, alebo atóme vodíka, dajme tomu. Takto vznikajú potom tie diskrétne hladiny a jednotlivé prechody medzi nimi spôsobujú tieto čiary. To sme sa bavili o preskakovaní elektrónov medzi jednotlivými hladinami a nejakých čiarach. Ako je to ale v prípade molekúl? Tam tá čiara znamená niečo iné. Alebo?
V prípade molekúl je to samozrejme zložitejšie, lebo molekula, ako sme si teda už povedali predtým, je súbor nejakých atómov, a v princípe sa to dá predstaviť ako nejaký dosť zložitý súbor kladných a záporných nábojov. Ale zjednodušme si to, že sú to súbor nejakých atómov. No a pekne to vidieť napríklad v infračervenej spektroskopii, to znamená, to je tá spektroskopia, keď sa pozriete na dúhu a idete od modrej k červenej a ešte ďalej, za červenou to, čo už nevidíte, tam je infračervené žiarenie. A toto žiarenie má takú vlastnosť, že veľmi pekne nám poskytuje informácie o molekulách. Je tam taká oblasť, ktorá nám dáva informácie o nejakých častiach tej molekuly. Povedzme, ak má niečo v sebe OH skupinu, je to alkohol. Ak má niečo COOH, je to kyselina. Takže to nám povie, že o čo ide, nejakú tú skupinu. A potom má infračervená oblasť, takzvanú oblasť otlačkou prstov. To znamená, že tam sú naozaj podpisy tej molekuly, že teda dve rôzne molekuly, je veľmi nízka šanca, že by mali rovnaké spektrum v tej oblasti otlačkou prstov. A tam vlastne tie spektra vznikajú tak, že čím je molekula zložitejšia, tak tým viac môže robiť nejaké rotačné a vibračné pohyby. Keď si predstavíš človeka, že ten trup by bol nejaký centrálny atóm a ruky, nohy by boli nejaké vedľajšie atómy, tak ty sa môžeš predkláňať, môžeš kývať rukami, nohami v protismere, môžeš robiť nejaké úklony na bok, môžeš sa točiť okolo vlastnej osy, môžeš robiť kopu ďalších pohybov, a každý ten pohyb má svoju energiu. A teda ak ožiariš tú molekulu energiou, ktorá zodpovedá presne nejakému tomu vibračnému módu alebo rotačnému, tak dojde k pohlteniu a potom takto nám príroda odpovedá a my to musíme nejako pochopiť, že lúštime teda tie spektrá, a výsledkom je to, že vieme, čo máme v tej skúmavke.
Jasné, čiže veľmi jednoducho, dám si ruku vedľa tela, to je nejaká energetická hladina, teraz zdvihnem ruku, to je nejaká energetická hladina, a teraz keď ja mám to ruku vedľa seba a dostanem nejaký fotón, tak zdvihnem ruku.
Skôr robíš nejaké vibračné pohyby, stále tou rukou kýveš hore dole, len nejakými inými smermi, a povedzme kýveš rukami vždy jedným smerom, alebo jednou rukou dozadu, druhou dopredu a naopak. A vieš si predstaviť, že čím tá molekula má viac atómov, teda človek má len 4 končatiny, áno, ale molekula môže mať veľa tých atómov, takže potom kombinácií tých pohybov je veľmi veľa. Tie spektrá sú síce zložité, ale kto to vie lúštiť, tak ten z toho vie vydedukovať veľké množstvo cenných informácií.
Jasné, tak to som napríklad nevedel. Dobre, čiže bavili sme sa o infračerných spektrách. Infračervená bola aj červená oblasť, pretože napríklad v astrofyzike, ja viem, opäť sme u mňa doma, začínajú byť, viete, to molekuly pri tých chladnejších hviezdách. Tie najchladnejšie hviezdy majú teplotu fotosféry tak 2300 až 3000 vláčok kelvinov, čo už naozaj chladné, tam tie molekuly sú, a sú presne v tej červenej a infračervenej oblasti. Čiže je to do infračervenej, alebo je to aj v červenom? Myslím, že aj v červenom, nie?
No, zlúčeniny, ktoré sú viditeľne zafarbené, že nie sú biele, tak tam v princípe sa dá robiť nejaká analýza aj vo viditeľnej oblasti. Čiže máš prístroje, ktoré sa napríklad volajú UV-VIS, čiže UV oblasť a viditeľná oblasť. Nemáme taký prístroj, ktorý by obsiahol celé to elektromagnetické spektrum, ale to je dané skôr obmedzeniami v elektronike, že to proste taký nejaký citlivý senzor jednak a jednak taký zdroj, ktorý by to obsiahol, nemáme, takže je to zaškatulkované. Ale áno, je tam presah aj do viditeľnej oblasti.
Jasné. Dobre, my v takom prípade hovoríme o molekulárnych pásoch, pretože celá tá kaskáda prechodov elektronov v atome vodíka vytvára taký nejaký tvar, závisí od toho, z ktorej hladiny začneš, tak sa hovorí buď Balmerová séria, Lymanová séria a tak ďalej. Ale molekuly sú horšie. Tam sú fakt, že molekulárne pásy, tam je strašná divočina, to je hotový čiarový kód.
A ešte keď máš zmesi molekúl, ako niekde vo vesmíre, tak tam už naozaj treba skúseného človeka, ktorý vie v tom čítať.
Dobre, si povedal, molekuly vo vesmíre. Čo sa vo vesmíre môže nachádzať?
Bol som prekvapený, keď som si pozrel zoznam zlúčenín, ktoré sa vo vesmíre nachádzajú, respektíve boli nejako dokázané. Boli to desiatky, možno stovky molekúl a molekuly pomerne známe. Našiel som tam kyselinu octovú, v kuchyni známe ako ocot, acetón tiež asi poznáme.
No a už to povedz.
A už to poviem, je tam, priatelia, etanol.
Ó, veda pri víne, štvrtá časť.
Takže tie zložitejšie látky, ktoré dávajú vínu tú vínovosť, tie som tam nenašiel, ale nie sú oveľa zložitejšie ako najzložitejšie, ktoré som tam našiel. Tie vonné niektoré látky sa robia v prvých ročníkoch na chemickej priemyslovke. Nie sú veľmi zložité, takže je možné, že aj časť vína je tam.
No, ja čo viem, taká najväčšia molekula, čo sa objavilo vo vesmíre, boli fulerény. O tom sa bavili veda pri víne 2 uhlíku, myslíte 60 uhlíkové alebo 70 uhlíkové fulerény tam boli nájdené. No, je tam docela divoká organika, tie tabulky sme si pozerali, boli pekné. A ten etanol ma potešil.
Kedy si sa myslelo, že organické zlúčeniny potrebujú na svoj vznik nejakú životnú silu, ale koncom 19. storočia pán Wöhler dokázal teda, že z obyčajných anorganických zlúčenín sa dá pripraviť močovina. Takže tým pádom to padlo. To delenie na organické a anorganické má dnes skôr historický význam. Takže vesmír je plný organických zlúčenín. Naozaj.
Jasné, to je pravda. Dobre, z toho potom aj vyplývajú rôzne také teórie, že ako sa dostal život na Zem, že nejaké aminokyseliny mohli byť prinesené z vesmíru. Ale ja by som už sem nešiel. Ja si myslím, že o molekulách sme sa porozprávali. Zistili sme, že kozmonauti majú nádej, pretože etanol tam je, aj močovina. A tu si prinesú aj sami. Dobre, Mišo, máš ešte niečo molekulárneho na srdci?
Tak ak by sme mali možnosť porozprávať sa aj inokedy, tak by sme mohli prejsť na nejaké zložitejšie štruktúry, zložitejšie ako molekuly, takže uvidíme. Možno nejaké koloidné systémy.
Jasné. Ja aj skúsim nejakého biológa, nejaké makromolekuly, o to mám rád. Dobre, Mišo, ďakujem za molekulárnu spoveď. Snáď sme sa príliš nezamotali. Dušan spoza mixážneho pultu sa tvári docela dobre, takže snáď sme sa nezvrhli, ako sa nám sem tam podarí. Ďakujem za pozornosť aj poslucháčom, no a snáď sa počujeme na budúce. O čom sa mohli rozprávať, sme už ako tak naznačili, ale nechajte sa prekvapiť.
Veda pri víne na Trnavskom rádiu.